centro seu. Με τη βοήθεια του Θεού και της ευχής και ευλογίας του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε πράγμα σήμερα, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, εμπροκειμένου μέσα στις σελίδες των παροιμιών του Σολομώντος, με μοναδικό σκοπό να ντύσουμε από εκεί αλήθειες, τις οποίες όταν μεταφέρουμε στη ζωή, μπορούμε να πούμε ότι βαδίζουμε τον δρόμο της σωτηρίας. Ο λόγος του Θεού είναι απίθμενος, ως προερχόμενος από τον Θεό και προσφέρει πνευματικές αλλοιώσεις μέσα στο εσωτερικό της ψυχής όταν ο άνθρωπος ανοίξει διάπλατα τις πόρτες της ψυχής και δεχτεί τα νόματα της πίστεως τα οποία αναδύζουν μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής. Ευρισκόμεθα στο 14ο κεφάλαιο και στο στίχο 13. Εδώ ο προφήτης μας λέει «Εις τις τέρψεις και διασκεδάσεις του ανθρώπου δεν αναμειγνύεται και δεν φαίνεται να έχει μέρος η λύπη». Πράγματι, όταν ο άνθρωπος ασχολείται με τις τέρψεις και τις διασκεδάσεις ή ακόμη προτού πάει σε αυτές τις εκδηλώσεις, μέσα του αισθάνεται μία χαρά, γιατί θα πάει να ξεδώσει, όπως λέει, θα πάει να γλεντήσει, θα πάει να ευχαριστηθεί. Και πηγαίνοντας εκεί, ο παλαιός άνθρωπος αρέσκεται και μετέχει ο άνθρωπος σε αυτές τις εκδηλώσεις και φαίνεται ότι δεν έχει καμία σχέση με τη λύπη. Να όμως που ο προφήτης λίγο πιο κάτω μας λέει «Εις το τέλος όμως, η ευφρόσυνη αυτή, η ευφροσύνη, εφόσον στηρίζεται επί της αμαρτίας, οδηγεί στο πένθος». Επειδή η ψυχή, έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη, η Αγία Γραφή μας πληροφορεί, προέρχεται από τον Θεό υπομορφή πνοής, ζωής, όπως προσεφέρθηκε στον πρώτον άνθρωπο, στον Αδάμ. Αναζητάει τον Θεό και ηρεμεί μόνο όταν συναντήσει τον Θεό. Γι' αυτό όταν προσφέρουμε σε αυτήν κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, είτε υπομορφήν ψυχαγωγίας, είτε υπομορφήν λόγου ή σκέψεων, επαναστατεί η ψυχή και ελέγχει. Όλα τα πράγματα μπορεί να τα αντιμετωπίσει κανείς, αλλά τη συνείδηση και τη ψυχή ποτέ. Γιατί αυτή έχει τοποθετηθεί ως φωνή Θεού και επομένως κάθε προσπάθεια να κατασυγάσει κανείς τη φωνή της συνείδησης είναι μάταιη και η ψυχή δεν ησυχάζει τη συνείδηση παρά μόνο όταν ο άνθρωπος συμπληρωθεί με τον Θεό. Έτσι, οι διάφορες διασκεδάσεις που έχουμε σήμερα έξω, και λέει ο κόσμος πάω να διασκεδάσω, και δεν ελέγχει το εσωτερικό των λεγόμενων κρατωμένων, δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτός να ησυχάσει. Εκτός του ότι εκείνη την ώρα τα ερεθίσματα τα εξωτερικά είναι αντίθετα με τη φωνή της συνείδησης, χρησιμοποιούνται και διάφορα άλλα μέσα τα οποία διεγείρουν τον παλαιό άνθρωπο και τόσο περισσότερη συνείδηση διαμαρτύρεται. Όπως είναι τα διάφορα φωτά, οι χοροί, η μουσική, που δεν έχουν σχέση όμως με την παρουσία του Θεού. Βεβαίως υπάρχουν και χοροί, υπάρχει και μουσική, υπάρχουν και εκδηλώσεις, νόμιμες, ωραίες, οι οποίες τέρπουν και την ψυχή και το σώμα του ανθρώπου, αλλά δεν ζημιώνουν την ψυχή και δεν την οδηγούν πάντοτε στην καταστροφή. Αποτέλεσμα λοιπόν και ένα δίδαγμα που βγαίνει μέσα από αυτή τη φράση και αυτό το στίχο είναι ότι εάν θέλουμε τη σωτηρία της ψυχής μας και αν θέλουμε πράγματι να υπάρχει μετά από κάθε επίσκεψη ή διασκέδαση μέσα στα βάθη της ψυχής μας, οφείλουμε να έχουμε την διάκριση, τη σύνεση και να ελέγχουμε τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο ζητάμε και τι είναι αυτό το οποίο μας ωφελεί. Έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι ενώ ο άνθρωπος έχει πρικιστεί με τόσα δώρα, με ψυχή αθάνατη, με νου, με συνέστημα, με βούληση και είναι ο προορισμένος για να κληρονομήσει τη Βασιλεία των Ουρανών, όσον αφορά την διατροφή του και τις σχέσεις του με την ψυχαγωγία και με τα άλλα μέσα εδώ σε αυτή τη ζωή, δεν προσέχει. Αφήνει τον εαυτό του ελεύθερο να ποτίζεται από οτιδήποτε προσφέρεται, από οπουδήποτε και οπωσδήποτε. Έτσι, ο άνθρωπος βρίσκεται σε μία δυστυχία, γιατί φεύγει χαρά από μέσα. Αυτά που προσφέρονται δεν δημιουργούν γαλήνη και χαρά μέσα στην ψυχή, αλλά τραύματα και ελέγχους. Χρειάζεται λοιπόν να προσέχουμε που πάμε, τι κάναμε και πώς ψυχαγωγούμεθα. Είτε μέσα στο σπίτι, είτε έξω από το σπίτι, είτε σε διάφορες διασκεδάσεις, είτε ακόμη θα έλεγα και τη χρήση των βιβλίων και των εικόνων. Γιατί μέσα από αυτά προσφέρεται η τροφή γόνιμη και ωραία που οδηγεί τον άνθρωπο σε ευεξία πνευματική, ή προσφέρεται τροφή η οποία καταστρέφει τον καλόν άνθρωπο και αυξάνει τον παλαιόν. Πόσα βιβλία κυκλοφορούν έξω. Κοιτάξτε πόσο ανόητος βρίσκεται ο άνθρωπος. Λέει εγώ, έχω νου, είμαι ελεύθερος άνθρωπος και δεν ενοχλεί τίποτα, να διαβάζω ό,τι θέλω, να βλέπω ό,τι θέλω και στις τηλεοράσεις και στα βιβλία και στα περιοδικά, γενικώς στα έντυπα και στα θεάματα. Είναι ένα δόλωμα το οποίο το προσφέρει ο πονηρός, εξάπτοντας τον εγωισμό του, γιατί λέει εγώ μπορώ να αντιμετωπίσω τα πάντα, εγώ δεν χρειάζομαι από τίποτα. Και ύστερα γίνεται εχμάλωτος των κακών λογισμών, των διαφόρων εξωτερικών μέσων και ο άνθρωπος αυτός, ενώ πρέπει να είναι χαρούμενος γιατί εξαγοράστηκε με το αίμα, το τίμιο του Ιησού Χριστού δια του Σταυρού, μόνος του έθελε τη βγή, μόνος του αφήνει τον εαυτό του να καταστραφεί. Κάθε στιγμή τα αρνάκια εκεί στο λιβάδι τρώνε μόνο τα χρήσιμα φώτα φωταρικά. Δεν τρώνε τα δηλητηριώδη και δεν έχουν λογική. Εμείς είμαστε πρικισμένοι με τόσα χαρίσματα, εγκαταλείπουμε τον σκοπό της ζωής και τυρβάζουμε περί πολλά ενώ σε στιχρία. Η ανάγκη μέσα στη ζωή είναι να χρησιμοποιήσουμε έξυπνο τρόπο, όπως οι Άγιοι της Εκκλησίας, τα μέσα της σωτηρίας, με Αγία Γραφή, προσευχή, τα μυστήρια, τη σκέψη της παρουσίας του Θεού, τη σκέψη ότι ήρθαμε στον κόσμο για να θυμηθούμε τον Χριστό και τους Αγίους μας και να κληρονομήσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Το προλέγει ο Κύριος μας ότι ήρθε πάντα σαν ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας εκεί. Τελειώνουν να τους σώσει. Όταν ένας άνθρωπος ή περισσότεροι διαλέγει να μη σωθούν, ευθύνονται οι ίδιοι. Ανόητα φερόμενα. Ενώ υπάρχει στα χέρια τους η σωτηρία, την εγκαταλείπουν και ασχολούνται περί πολλά, όπως τους συμβουλεύει ο πονηρός, Και όπως δήθεν θέλουν να είναι κοσμικοί άνθρωποι, όπως λένε, να μην υστερούν και έτσι μετέχουν σε κάθε αμαρτία για να μην φανούν αναχρονιστικοί. Οι άνθρωποι αυτοί διάλεξαν, εάν δεν μετανοήσουν, την καταδίκη τους. Ο Θεός όμως που τους αφήνει ελευθέρους, τους επισημαίνει τα αποτελέσματα αυτής της ζωής. Και μας επισημαίνει σε όλους μας. Τι πρέπει να κάνουμε? Μας δίνει αφορμή εδώ ο προφήτης με το στίχο αυτό να διαλέμε την ψυχαγωγία μας, γιατί διαφορετικά θα υποφέρομαι. Στις τέρψεις και διασκεδάσεις του ανθρώπου δεν αμειγνύεται και δεν φαίνεται να έχει μέρος η λύπη. Στο τέλος όμως, η ευθροσύνη αυτή, εφόσον στηρίζεται επί της αμαρτίας, οδηγεί στο πένθος. Πενθεί ο άνθρωπος, και το πένθος είναι η βαρύτερη μορφή του πόνου. Μακάρι αυτό το πένθος, που είναι γερτήριο σάλπισμα από μέρος της συνειδήσεως, θα συντελέσει στη μετάνοια. Και όταν ο άνθρωπος μετανοήσει, τότε σώσεται. Μετανοείται, είχε και γάρι βασιλεία των λόγων. Είπε ο προφήτης Ιωάννης ο πρόδρομος. Η ίδια φράση χρησιμοποιήσει και ο Κύριος μας. Και όποιος μετανοεί, συμφιλιώνεται με τον Θεό. Αλλά για να μετανοήσει χρειάζεται ταπείνωση. Να στρέψει μέσα το βλέμμα του. Να ζητήσει το έλεος του Θεού, να ζητήσει τη δύναμη του Θεού, να βρει το πραγματικό εαυτό του. Να συγκρίνει τον εαυτό του με την αιώνια αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Και τότε να μετανοήσει ειλικρινά, να ζητήσει το έλεος του Θεού. Όχι πηγαίνοντας μόνο σε μία εικόνα για να πει ό,τι έχει να πει. Αλλά όπως δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός μας, να πάει στο πνευματικό να τα πει. Έτσι είπε ο Χριστός μας μετά την Ανάσταση μαθητά. Αν σας συγχωρείτε τις αμαρτίες των ανθρώπων, θα είναι και από μένα συγχωρημένες. Διότι υπάρχει διάστητη γνώμη και βοήθεια στο περιβάλλον σας και παντού να το διατυμπανίσετε και να το πείτε ότι η εξομολόγηση, η μετάνοια, δεν είναι εφεύρεση των ιερέων. Είναι εντολή του Θεού. Και είναι συνδεδεμένα από τα δύο, μετάνοια και εξομολόγηση. Ο διάβολος τι κάνει? Λέει στον άνθρωπο, ξέρεις, και το μυαλό σου έχει αυτές τις αμαρτίες. Λοιπόν, πες τες και σώζεσαι. Χωρίς να μετανιώσει. Δεν μπορεί να σωθεί. Απλούστατο, γιατί μετά την εξομολόγηση δεν αισθάνεται μέσα του ότι κάτι του έφυγε και απαλλάχθηκε από ένα βάρος. Και μένει το βάρος πάλι το ίδιο. Και ξαναέρχεται ο άνθρωπος και λέει τα ίδια. Που σημαίνει ότι δεν υπήρξε μετάνοια. Για όλα τα πράγματα λοιπόν πρέπει να συμβουλευόμεθα τον Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι το μότερο συμπορφάσμα μάχαιραν δίστομων και φέρει αλλοιώσεις φορητές στην ψυχή του ανθρώπου. Το κάνει τον άνθρωπο να γίνεται σωστός άνθρωπος. Έτσι λοιπόν μας λέει εδώ ο προφήτης. Στο τέλος λέει όμως η ευθροσύνη αυτή, εφόσον στηρίζεται επί της αμαρτίας, οδηγεί στο πένθος. Ο θρασής και σκληρόκαρδος άνθρωπος θα χορτάσει από τις ολέθριες συνέπειες της διαγωγής του. Ο θρασής και σκληρόκαρδος άνθρωπος. Οι άνθρωποι που έχουν αυτά πάθη θα χορτάσουν, λέει, από τις συνέπειες, γιατί κάθε πάθος έχει και συνέπεια. Ποιες είναι αυτές οι συνέπειες? Στο τέλος λέει, ο θρασής και σκληρόκαρδος άνθρωπος θα κοντάσει από τις ολέθριες συνέπειες της διαγωγής του. Οι συνέπειες αυτές τι είναι? Ολέθριες. Θα απολαύσει τα επίχειρα της κακίας του. Τα επίχειρα της κακίας του είναι πάμπολα. Οδηγείται σε θλίψη. Οδηγείται σε απόκρουση. Ο Αθρασής λυπάται περισσότερο από τους άλλους, γιατί, δεν το αναγνωρίζουν οι άλλοι. Και περισσότερο εκνευρίζεται. Δεν τον παραδέχεται κανένας. Τον βλέπουν που είναι εγωιστής, σκληρόκαρδος. Και έτσι γίνεται αποκρουστικός. Αυτή η διαγωγή των άλλων απέναντί του τον σκληραίνει πιο πολύ και τον οδηγεί ύστερα όμως την απόγνωση. Ο διάβολος τον συμβουλεύει τι να κάνει, να το καταστροφεί. Και έχουν πολλούς τέτοιους θρασείς ανθρώπους και σκληρόκαρδους, οι οποίοι επειδή δεν έχουν το στήριγμα της πίστεως, δεν έχουν το στήριγμα του Θεού, καταλήγουν στην αυτοκαταστροφή. Βλέπετε πια φοβερά είναι τα επίχειρα αυτής της διαγωγής. Τώρα, θα απολαύσει τα επίχειρα της κακίας του, γιατί ο σκληρόκαρδος και ο θρασής είναι κακός. Έχει μέσα του κακία. Έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο υποχείριο του διαβόλου. Γιατί ο αρχηγός της κακίας, του θράσους και της σκληροκαρδίας είναι ο διάβολος. Αυτός ενσπείρει τέτοια ένστικτα μέσα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος, έχουμε πει ότι γεννιέται λευκός χάρτης. Δεν γεννιέται ένας καλός να γεννηθεί κι άλλος κακός. Τότε θα ήταν προσωπολήπτης ο Θεός. Δεν θα ήταν δίκαιος. Τον κάθε άνθρωπο τον αφήνει να διαμορφώσει τη ζωή του και το εσωτερικό του και την πορεία του μέσα σε αυτόν τον κόσμο, να τα διαμορφώσει με τη θέλησή του, χρησιμοποιώντας τα σωστά μέσα ή τα παράνομα μέσα. Θα απολαύσει λοιπόν αυτά τα άσχημα επίχειρα. Εξ αντιθέτου, ο αγαθός άνθρωπος θα ευχαριστηθεί και θα χαρεί από τις συνέπειες των καλών σκέψεων και αποφάσεων αυτού. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο αγαθός, δηλαδή ο ενάρετος, ο ευλαβής, ευσεβής, εδώ έχει αυτή την έννοια και όχι την έννοια που προσδίδουν μερικοί έξω σήμερα. Το δεν είναι αγαθούλη, δηλαδή ανόητος. Ο αγαθός είναι ο πανέξυπνος, ο ευλαβής, ο ενάρετος. Γι' αυτό και ο Θεός πώς ονομάζει, πανάγαθος. Ο άνθρωπος είναι αγαθός. Έχει όμως ιερό καθήκον να πλησιάσει τον Θεό. Και όσο πιο βαθιά και στενά και οργανικά και συναισθηματικά ενώνεται με τον Θεό, τόσο πιο αγαθός γίνεται. Δηλαδή τόσο πιο ενάρετος. Καλές λοιπόν και ενάρετες σκέψεις οδηγούν τον άνθρωπο σε αποφάσεις, ωραίες, και έτσι φτάνει σε ένα ευάρεστο για την ψυχή αποτέλεσμα. Έχει με λίγα λόγια την επιδοκιμασία της συνειδησεώς του. Ο απονήρευτος και αφελής άνθρωπος δίνει εμπιστοσύνη σε κάθε λόγο τον οποίο θα ακούσει. Είναι κακό πράγμα να είναι κανείς απονήρευτος και αφελής. Δεν είναι κακό, αλλά επικίνδυνο. Γιατί? Εάν δέχεται το κάθε τι που ακούει, τότε πάει στο σημείο να συσχηματίζεται με αυτό και να κρύβεται και να υποφέρει. Γιατί τον ξεγελούν οι άλλοι άνθρωποι. Ο απονήρευτος λοιπόν και αφιλής άνθρωπος δίνει εμπιστοσύνη σε κάθε λόγο τον οποίο θα ακούσει. Ο έξυπνος όμως λέει και συνετός, κι αν προς στιγμή πιστεύσει όλα όσα ακούσει, τα επανεξετάζει. Δεν αποφασίζει αμέσως. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Δεν είναι αρετή, αυτοτελής η αφέλεια, αλλά είναι αποτέλεσμα συνδέσεις με τον Θεό που πρέπει να χρησιμοποιεί τη δύναμη του Θεού και τη φόβηση του Θεού. Να μην είναι δηλαδή ευκολόπιστος. Γιατί θα πιστεί και σε πράγματα που θα τον εκμεταλλευτούν. Και θα υποφέρει. Προλαβαίνει όμως, λέει, ο έξυπνος άνθρωπος, ο έξυπνος αυτός που είναι σε εγρήγορση αυτός ο οποίος ανοιχτά τα μάτια της ψυχής και ξέρει ποιο είναι το ζημιογόνο και το αντιλαμβάνεται από μακριά ακόμα. Τι είναι αυτό που του λένε και τι είναι αυτό που του ζητάνε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπερασπίζεται τον εαυτό του και την ψυχή του. Εξαντλητεύει λοιπόν, είπαμε, ο αγαθός άνθρωπος θα ευχαριστηθεί και θα χαρεί από τις συνέπειες των καλών σκέψεων. Ο απονήρευτος και αφελής άνθρωπος δίνει εμπιστοσύνη σε κάθε λόγο τον οποίο θα ακούσει. Είναι, δεν είναι ζημία αυτό. Είναι ζημία. Όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ενάρετοι ώστε να πούνε ένα λόγο και να είναι προς όφελος του άλλου. Συνήθως μέσα στον κόσμο οι άνθρωποι λένε πράγματα που ζημιώνουν τον άλλο. Είτε από πονηρία, είτε από κακία, από εκμετάλλευση. Και βλέπετε να επιβουλεύεται το ένα στον άλλο. Σήμερα δεν ζούμε σε αυτή τη ζούγκλα. Ο καθένας βγάζοντας τον κακό εαυτό του, γιατί υπερέχει δυστυχώς ο κακός εαυτός μας, διότι δεν φροντίσαμε να αυξήσουμε τον εν Χριστώ άνθρωπο. Και δεχόμεθα όλα τα ερεθίσματα απ' έξω με αφέλεια ότι δείτε είναι σωστά. Γι' αυτό υπάρχουν και πολλοί αφελείς, οι οποίοι παρασύρονται και από όσα λέγονται στις τηλεοράσεις και από όσα τόσα βρωμερά ακούγονται στις ημέρες μας, τόσο για τον Ιούδα όσο και για τη Μαγδαληνή, που είναι να σηκώνονται οι τρίχες της κεφαλής του ανθρώπου. Και κάνω μια μικρή παρένθεση. Να δείτε πόσο βρωμερές είναι και πονηρές οι ενέργειες των ανθρώπων αυτών. Αναφέρει στο βιβλίο εκεί του Ιούδα για την Ανάσταση. Είναι ψεύτικο ή δεν είναι αυτό το βιβλίο? Ο Ιούδας αυτοκτόνησε πριν ακόμη να στηθεί ο Χριστός. Πριν ακόμη πάρει. Επομένως, ψεύτικο είναι. Τώρα για το θέμα των αμαρτιών του Κυρίου μας, σώσον Κύριε. Βρέθηκαν άνθρωποι σήμερα να λένε ότι ο Κύριός μας είχε φίλη τη Μαγδαληνή, είχε και παιδιά μαζί της και τους άλλα φοβερά και φοβερά. Καθή στιγμή δημοσία είπε ο ίδιος ο Κύριός μας την εποχή του που ζούσε εδώ στη γη. Τι σε λέξη είναι περί αμαρτίας? Δεν βρέθηκε κανένα να ελέγξει. Τώρα βρέθηκαν οι έξυπνοι εντός εισαγωγικών να ελέγξουν τον Κύριό μας για τη διαγωγή του και τη ζωή του. Και ακόμη οι εχθροί του τι έλεγαν? Αμαρτία μου και ποιήσε, δεν βρέθη δόλο σε το στόμα του. Σύγχρονοι του. Επομένως, τώρα παρουσιάστηκαν οι δίθεν έξυπνοι που θέλουν να μειώσουν την αξία της χριστιανικής πίστεως, που θέλουν να ξεριζώσουν από τους αφελείς τη χριστιανική πίστη, γιατί όποιος την έχει βαθιά την πίστη δεν αλλάζει με τίποτα. Η αφέλεια λοιπόν εδώ είναι επικίνδυνο πράγμα, διότι παρουσιάζεται με έναν τέτοιο τρόπο στις τηλεοράσεις, ώστε τους βάζει σε αμφιβολία. Μήπως είναι το ένα, μήπως το άλλο. Δεν χρειάζεται λοιπόν η αφέλεια, διότι δέχεται κανείς το λόγο παντού και πάντοτε και δεν έχει αποτελέσματα θετικά, αλλά μάλλον αρνητικά και επιζήμια. Ο αγαθός λοιπόν άνθρωπος θα χαρεί τις συνέπειες των καλών σκέψεων. Ο απονήρευτος όμως και αφελής άνθρωπος δίνει εμπιστοσύνη σε κάθε λόγο. Και αν αλλή μονό του, αν ο άνθρωπος δίνει εμπιστοσύνη σε κάθε λόγο. Ο έξυπνος, μέσα στους έξυπνους πρέπει να καταστασσόμαστε. Δεν είναι ο πονηρός ο έξυπνος. Εδώ πρέπει να κάνουμε μία διάκριση. Έξυπνος είναι ο ενάρετος, ο συνδεδεμένος με τον Θεό, ο οποίος ζητάει τη σωτηρία της ψυχής του, ο οποίος αποφεύγει τον κακό του με αμαρτία. Σήμερα τι λένε μερικοί, οι γυναίκες της εκδοχής του, όταν δουν τα παιδάκια τους να έχουν, να λένε κάποιο λόγο πολύ νωρίς, από μικρά. Δεν κοίταξε με αυτός, είναι πανέξυπνο παιδί, είναι παγόνιο. Όχι, τελείως αντίθετα είναι. Ο έξυπνος δεν είναι πονηρός. Και ο πονηρός δεν είναι έξυπνος. Ο παμπόνιος διάβολος, αν είχε ξυπνάδα, θα μετανοούσε να σωθεί. Αλλά ζει μέσα στην πονηρία και θέλει να καταστρέψει και τον εαυτό και τους άλλους. Ο έξυπνος είναι εκείνος ο οποίος δέχεται κάτι που θα του ωφελήσει την ψυχή και αποφεύγει κάτι που θα του ζημιώσει την ψυχή. Στη συνέχεια λοιπόν ο προφήτης λέει: ο έξυπνος όμως και συνετός, και αν προς τιμή πιστέψει όλα όσα ακούσει, θα επανεξετάσει. Μπορεί να παρακινηθεί προς τιμή, να πει για σιγά αυτά, φαίνεται αληθοφανή. Και εδώ πρέπει να πούμε, να κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Ο διάβολος ό,τι βάζει στο νου του ανθρώπου, δεν είναι παράλογο. Έχει αληθοφάνεια. Και όταν δεν είναι καταρτισμένος και ανησυχαντοπισμένος, στο λόγο του Θεού σωστά, μπορεί να παρακινηθεί. Γιατί έχετε πολλές φορές σαν φίλος. Και του λέει, ξέρεις, εσύ είσαι έξυπνος άνθρωπος. Τι κάθεσαι ακούς του παπάδες. Τι κάθεσαι έτσι χωρίς να μετέχεις ενεργώς στην κοινωνική ζωή, την οποιαδήποτε ζωή, να γνωρίσεις τα πάντα. Και τι του λέει. Τι κάθεσαι και διαβάζεις. Αγία Γραφή, έχω πει τόσα καινούργια βιβλία, αυτά είναι απαρχαιωμένα. Να πας να διαβάσεις τον Ιούδα, να διαβάσεις όλα αυτά τα βρώμικα που βγήκαν σήμερα. Και τον βάζει τον άνθρωπο, προκαλίζοντας τον εγωισμό του, να χρησιμοποιεί όλη την αμαρτία με όλες τις μορφές και να δένεται από την αμαρτία και να μην μπορεί ύστερα να ξεφύγει. Έτσι έχουμε τους σατανοκίνητους ανθρώπους. Έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι διακατέχονται από τα πονηρά βλέπια, τα δαιμόνια, τους δαιμονισμένους. Όταν ο άνθρωπος αφήσει ελεύθερο τον εαυτό του στα δαιμόνια, τα δαιμόνια εισέρχονται και κάνουν κατοικητήριο της ψυχής του. Πρέπει να, αμέσως να επιτίθεται και να απομακρύνεται από οποιαδήποτε σκέψη που του εμβάλλει τον ήρωα σου. Αντίστοιχο τον διαβόλο και φέρνει κάτι μόνο. Γράφει μια διαβόλο του λόγου του Θεού που είναι αληθής. Αντίστοιχο τον διαβόλο σημαίνει παίρνει ένα ξύλο και τον κυνηγά σου. Πες φύγε. Ούτε στα μάτια να ζω εδώ. Ούτε να σε ακούσω. Και πήρε ο δάσος του άνθρωπος. Γιατί αυτός είναι η καταστροφή μας. Να μην παίζουμε με τους λογισμούς που βάζει ο διάβολος μέσα μας. Γιατί είναι η καταστροφή μας. Τα επανεξετάζει λέει ο άνθρωπος. Και αυτό είναι το σωστό. Το πιο σωστό ποιο είναι. Να έχει κατατοπιστεί σωστά και να αντιλαμβάνεται τους πάντες πώς του φέρονται και με ποιο σκοπό. Δηλαδή να είναι πιστός βαθιά, να αγαπάει το Θεό βαθιά και να μην έχει ανάγκη έστω και προσωρινά να δεχτεί κάτι. Παρ' όλα αυτά όμως επειδή ο άνθρωπος είναι αδύναμος και αφήνει τον εαυτό του ελεύθερο γιατί είναι απρόσεκτος, πρέπει αμέσως, αν είναι έξυπνος, να αναθεωρήσει αυτή τη στάση που παίρνει στα όσα ακούει και να κάνει επανεξέταση. Και αν δεν τα βρει λέει ορθά, αλλάζει γνώμη. Αμέσως αλλάζει γνώμη. Δεν παραμένει στα ίδια. Ο συνετός και μυαλωμένος άνθρωπος, επειδή φοβείται το κακό και τις συνέπειές του, αποφεύγει τη συναναστροφή με τους κακούς. Είναι φυσικό πράγμα όταν ο άνθρωπος είναι συνετός και μυαλωμένος, επειδή φοβάται το κακό και τις συνέπειές του, αποφεύγει να συναναστρέφεται με ανθρώπους κακούς. Η αποφυγή της συναναστροφής με κακούς είναι καθήκον επιβεβλημένο. Στην Καινή Διαθήκη θα ακούσουμε να λέει το Πνεύμα του Θεού επάνω σε αυτό το σημείο. Ομιλία κακέ, θύρουση ήθη Χριστά. Συναναστροφές κακές θύρουν τα Χριστά ήθη. Και δεν πρέπει να παίζουμε με τους ανθρώπους που είναι κακοί. Αυτοί χρησιμοποιούν σαν όπλο την ειρωνία. Και με την ειρωνία ο άνθρωπος υποκύπτει και ακούει. Και αν δεν μιλάει, παραδέχεται. Συμμετέχει και έχει ευθύνη απέναντι στον Θεό για να τους ακούει. Αλλά επειδή λέει τι θα πει ο κόσμος και βρίσκεται σε μια παρέα που δεν είναι καλή, προσθέτει τη σημαία. Αυτό δεν είναι ούτε έξυπνος, ούτε ευσεβής, Τι είναι, νερό μπροστά σου. Ακούει τα πάντα και φοβάται να ομολογήσει. Και τι λέει εκεί στην ίδια αυτή τη θεία. Ως της αν εντραπήσετε, ομολογήσε με ενώπιον των ανθρώπων. Εντραπήσω με εγώ, ομολογήσω αυτόν ενώπιον του πατρός μου, του ενωρανής. Δηλαδή, δεν θα μας υπερασπιστεί ο Θεός να ισχύει. Γι' αυτό η ζωή μας εδώ, η δική μου και η δική σας, πρέπει να δείχνει αν αφαιρείς ώστε να μπορέσουμε